а потім усі пішли, і родина повернулася до будинку, що вже ніколи не побачить маленької господині. Вікна в кімнаті Марі були затінені, а сама вона лежала на ліжку і невтішно ридала, давши волю своєму горю і щохвилини прикликаючи до себе всіх слуг. Вони, певна річ, не мали коли поплакати. Та й до чого б їм це? Адже то було її горе, і вона ані трохи не сумнівалася, що ніхто в світі не зможе і не схоче тужити так, як вона.
«Сен-Клер не зронив ні сльозинки», – сказала вона. «Йому зовсім не шаль дочки. Аж подив бере, як подумаєш про таку нечулість та бездушність. Адже він знав, як тяжко вона страждала».
А оскільки люди звикли беззастережно вірити своїм очам і вухам, то й багато хто з прислуги справді думав, ніби їхня пані побивається найдужче, особливо, коли Марі почала корчитись в істеричному нападі, зажадала лікаря і нарешті оголосила, що помирає. В будинку щинилася метушня і біганина. До Марі тягли пляшки з гарячою водою, припарки, мазі, і все те дуже розважало її. Але Томове серце тяглося до господаря. Сумний і похмурий, він скрізь ходив за Сен-Клером, і коли той сидів у Євиній кімнаті, блідий, принишклий, втупивши погляд перед себе, Том побачив у його сухих, невидющих, застиглих очах куди більше смутку, аніж в усіх риданнях і жалощах Марі. Через кілька днів Сен-Клери повернулися до міста. Знеможений горем Огюстен прагнув переміни, яка відвернула б його думки на щось інше. Отож вони залишили свою віллу та парк з дорогою могилкою і приїхали назад у Новий Орлеан. Сен-Клер заклопотано поспішав вулицями, сподіваючись, що гомінке й бурхливе міське життя з повсякчасними новими враженнями заповнить болісну порожнечу в його серці. І ті, хто бачив його на вулиці чи зустрічав у кав'ярні, дізнавалися про його тяжку втрату лише з жалобної стрічки на капелюсі, бо він був, як завжди, усміхнений і балакучий. Читав газети, обговорював політичні новини, займався справами. Та й хто б міг подумати, що його незмінний усміх – лише зовнішня оболонка, під якою ховається серце, сповнене могильного мороку.